Oraindik berria den berria zaigun kontzeptu bat landu nahi dugu segidan. Testamentu digitala, testamentu digitala. Katalunian, estatuan aitzindaria den lege aurre proiektua onartu du bertako gobernuak. Borondate digitalen legea izena jarri diote. Finean, testamentu digitala zari gara, alegia, gure interneteko ondare eta aztarna norbaiti usteaz. Igotz Algorta, egunon igotz.
Eguno Manu, gaia berri xamarra da bai, horren seinale gurean ez dagoela mota honetako lege bat onartzeko aurre ikuspenik, ez Eusko Jaularitzak, ez da Nafarroako gobernuak ere. Errealitatea ordea hortxe dago. Testamentu aipatzean gehien oraindik etxea, dirua, bestelako ondasunak, alegia ondasun fisikoak datorzkigu gogora,
bai.
Baina hortxe da, gero eta handiagoa den ondare digitala ere, gure kontu eta klabeak, interneteko arpidetzak, eta nola ez, sare sozialetako perfilak. Kalean, Manu, bakarren bat, jabetuta sumatu dugu garrantzitsua litzatekela ilostean horiek ezabatzea.
Zuzta bakarrik kontrasenana eta azkenian sare sozialetan gure informazio guztia geratzen datan, nik uste dut, respetu puntu bat dela dena borratu alizatia ez, baina...
Baina hortxe dago, koska, ez dagoela araututa, eta sarri ez dugula horretaz pentsatu erekin.
Dena denigotz, lehendabizi argitu beharko genukeena da, sareko ondarez edo aztarna digitalaz ari garenean, baze esan nahi dugun, zartaz ari garen, ez da?
Odeitik informatiko zerbitzuko Josu Barandaliak argitu digu gure aztarna ez dela soilik sare sozialen bidez publikoa dena. Badela, aztarna pribatua eta garrantzitsua dena ere.
Azkenean guk interneten, ba, gaur egun batez be sare sozialetan, baina ez bakarrik sare sozialetan, bale, ba, lagatzen ditugu ba, argazkiak, komentarioak, publikazioak, artikuluak, orduan guri buruz interneten dagona hori da aztarna digital bat. Zelan dakigu zein da gure aztarna digitala? Bueno, ba, era errezena da azkenean, ba, Googleen jarri zure izena, adibidez. Agertuko da zeozer, eta hori adibidez sare sozial baten egiten badozu, ba, askoz gehiago aterako da. Orduan azkenean hori da gure aztarna digitala. Ez bakarrik hori, baizik eta mundu digitalian zer lortzen dugun, zer erosten dugun, zeren propietarioa gara, ez? Dauzkagu suskriptzioak, ba ez dakit, Netflixera edo Spotifyra. Azkenean hori dana osatzen du gure aztarna digitala.
Erraz pilatzen zaizkigu kontuak Facebooken, Twitterren, Instagramen, bankuko kodeak, emailak, suskriptzioaz. Testamentu digitala hitz egin aurretik garrantzitsua litzateke hori guztia, azkenean daukagun amaraun hori guztia egoki kudeatzea. Lehen urratsa izena emanda edo erregistratuta gauden webgune eta zerbitzuak gogoan izatea litzateke.
Lekuzeatz baten alta bat ematen dozunean, azkenean zure datuak emoten dituzu. Orduan neuk hori antolatu daukiko nuen. Ez dakit foro baten alta emoten dudanean, edo weborri baten alta ematen dudanean, edo blog berri bat sortzen dugunean, behintzat pasaitza eta kontua eta non sortu dugun zer nahiko argi uki behar dugu.
Herritarrei galdetuta oro har buruan gorratzen dituzte alta emanda dauden zerbitzu ezberdinak zein diren eta klabeak. Nunbait apuntatuta dauzkazu?
Ez.
Dena zure buru?
Bai. Bankunak ni bagani nire buruan bakarrik. Bankuna bakarrik, baina bai egia da zerbitzari batzuena eta barri badituela apuntatutak, pentsatzen dute ondo eskutatutak, baina...
Ba, nire ustez ez, baina zakit. Buruan dakat.
Ez danetan normalen berdin erabiltzen dut orduan batekin nahiko. Bai, bai dan ere buruan.
Bueno, beraz, igotz, lehen alkua litzateke buruan ez, apuntatuta edukitzea izena eman dago den zerbitzu guztiak eta klabe guztiak.
Izan ere, gertatuko zitzaion gure entzuleren bati ahaztea, ez da?
Zein zen,
aspaldi erabiliztuzun zerbitzu batera sartu eta zein genuen klabea.
Zer, mutra jarri nuen.
Ba hori dauratz, garrantzitsuena Josu Barandaliaren arabera, hori kontrolpean edukitzea. Eta bi aukera daude horretarako, batetik apuntatu esaten dugunean, oraindik gogoratzen etortzen zaiguna, ez fisikoki horri batean apuntatzea, ez da? Zerbitzu hau da, eta hau da nire
kuadernoa.
Klabea, hori da. Baina, interneteko plataforma batzuen bidez ere egin liteke.
Apuntatu horri baten, vale? Edo daukagu, ez bazaitzak, eta kontrazinak kudeatzeko plataforma desberdinak. Adibidez, LastPass, edo KeePass, hau ezek zer dia, bueno, badia doainiko zerbitzu batzuk, badauz beste batzuk raindu behar dienak, baina, bueno, badauz gratuitoak adibidez, ba hori, LastPass. Eta bertan, azkenian, egiten dozu nada, sortzen dozu kontu maestro bat, pasaitz maestro batekin, orduan zuz sartzen zara pasaitz batekin, eta pasaitz berri bat sartzen dozunean, edo kontu berri bat sortzen dozunean, berak galdetzen dizu. Nahi dozu hause gordetzia neure baulean, neure segurtasun kutzan, orduan ez aiotzezu baietz, eta ja bertan gordeta geldituko da.
Last Pass, azkenengo pasaitza izeneko aplikazio horren bidez beraz, klabe batekin guztiak gordetzen dituen segurtasun kutxa bat izan dezakegu. Beraz, ondorengoari kontu eta klabe bat ustean nahiko alitzateke, gure ondare osoa eskuratu eta kudeatu dezan.
Errepikatu zein den aplikazio hori?
Last Pass.
Vale. Hor gorda ditzakegu gure klabe eta denak.
Hori da. Vale. Zer gertatzen da ordea, Manu? Herritarrek oroar ez dutela gogoa eta egiten, beraiek falta direnean nork eta nola claro. kudeatuko duen aztarna digitala. Oraindik kontu berri xamarra da.
Ba, ez du pentsatu egoera horretaz, baina zaitiru ditzen ere, ba, istripularri bat izan ez gero, edo eri izan ez gero, zenfin ere klabeak ez dut uste nire bizitzarako edo besten bizitzarako garrantzen dirik izango zutenik ez pentsatzen dut, baina bai, benetan ez dute reflexionatu gehiak.
Ba, ezagit, ba, ez kriston puta edo.
Baina bai, bai, pentsatu, ez noiz baitean igual, norbaiti esan gurasoi edo holakon batek jakiteko.
Ba, ez. Ez dut inoiz pentsatu hori, egia da, egia da.
Beraz, gogoetarako gaia jarri dizut?
Bai, 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 egia esan bai, bai. Jore, orain apuntatuko, edanon.
Lana jarri diozu lagun horri, eh? Igo?
Bai, azkenean ez paduzu inoiz hortaz gogoeta egin, eta azten zara esaten.
Hori, ni falta nahi zenean, nire aztarna digitala nork kudeatuko du.
Eta azkenean ezta? Pentsatzen jartzen zara, eta gauza asko dira, eh?
Bai, bai. Gure arrastoa luzea delako, ja, ezta? Zer egin beharko genuke igotz gure gertukoren bat hil eta haren klabeak baldin baditugu?
Sare sozialetako perfilak, izen emandako horriak eta bestelakoak ezabatzen hasten garenerako ohar garrantzitsua egin digu Josu Barandailak. Azkena baja eman edo ezabatu behar genukena beti emaila edo emailak dira.
Berak ja hasialko da edo ezabatzen datuak edo eskatzen ezabatzeko edo bajan emoten zerbitzuak edo danadakoa. Azkenean beti euki beharko dau sarbidea ziurrazki zure emailera behintzat, ze normalian bajan emoteko zerbitzu bat edo pasaitz bat berreskuratzeko zerbitzu baten beti beharko da email bat. Orduan oso garrantzitsua emailak ez ezabatzea, ze emailak ziurazko behar izango dituzu beste zerbitzuen baja prozesatzeko.
Eta beste oharra, Google-etik entze askotan obsesio bihurtzen da, gure aztarna bakarra hori delakoan. Mm. Badu bere garrantzia, baina ez da hori bakarrik, berriro ere gogoratu dugu.
Aztarna digitalaren baun asuntua zizanean denak behiratzen zuten Google-era. Bale, bueno, batzan behar dituzu Google-i, ba, hausek entzeko, eta ez dakizer, hori erraza da, baina hori ez dau benetan ez ebekentzen. Vale, azkenian Googleen ezagertzea esan nahi dau zuk ez zaudela indizaturik, hau da, ez zaude Googleeko indizea. Jendia ezin izango zaitu aurkitu Google erabilita.
Baina aztarna hor dago.
Baina, karo, aztarna bertan dago. Mm-hmm.
Baina gartaitake igotz, gure esen edo laguna hil eta inor bere klaberik ez izatea, ez da? Kaso horretan zer egin beharko genuke klaberik ez pagendu hildakoaren klaberik?
Sare sozialei dagokionez, badira beste aukera batzuk, sare sozialek eurek eskaintzen dituztenak. Esaterako Facebookek badu bat.
Sistema berri bat, pasadan urtean jarri zuenan martzan, eta dia oroigarrizko kontuak, cuentas conmemorativas, bale? Zuk gaur egun Facebooken adibidez, esan aldozu, bueno, ba, neun ere maztia, altan emango dut administrari bezala en cuenta conmemorativa, oroigarrizko kontu baten. Hau zezer esan aia dauka? Bueno, ba, zuk hiltzen zarenian, zure emaztia, zure arduraduna, ba, zango dio Facebookiri, ba, pertsona hau ze hilegin da, ba, daukate formulario bat adibidez bidaltzeko, eure kontaktuan jarriko dira, eta momentu hortikan aurrera pertsona hori izango da kontuaren administraria. Ordune berak bai aukiko dau, ba, aukeria argazkiak ezabatzeko, kontuan bajan emateko, eta bar, baina koro, kasu hontan eman behar du aukera hau. Eta ez da normalena. Orduan, karo, pasaitzak, gure pasaitzak eta gure erabiltzaileak lagatzen baditugun nonon, asko zerrezagoa da prozesu hau, ze.
Demagun ordea, ez dugula hildakoaren klaberik, sare sozialetan ez dagoela beste arduradunarik izendatuta, zer egin orduan, kaleinkesta egiten ari ginela informatika ikasle honek, eman zegun pista.
Bueno, orain berez badaude ere hola enpresa batzuk familiarrek edo eska dezaketela datu guztia borratzeko eta inkluso zuk hil aurretik ere alduzula eskatu hiltzen zarenean borratzeko.
Eta Josu Barandailak baieztatu digu badaude abokatu enpresak horretara dedikatzen direnak gure aztarna eta ondare digitala ezabatzera edo kudeatzera. Legez hildakoen aztarna digital hori kudeatzera esan bezala. Hori bai, dirua behar da eta denboran luzatu liteken kontua izan liteke.
Era legala, bale? Jau da abokatu bat eukitzia. Berari ezatia, ba, bueno, pertsona hau hilda, orduan, bera jungo da, pizkanaka, ba, eskrituak egiten, enpresentzako, Google-i, Facebook-i, Twitter-i, ba, esanez, ba, pertsona hause hildala, ordun bere baimenak ja ez dira balidagarriak, ordun jun beharko dira, ba, janemoten, baina, karo, beti bezala, legalki egiten duguna zer gertatzen de, ba, denboraldi luze bat behar duela, eta diru. Badauz, enpresak bebai agertu diezenak azkenen gurtiotan, 200 € lako zehoseko, ba, bueno, tasa eukiken da die, eta eurek egiten dute prozedura hause, juten dira, weporriz begiratzen zertan zauzen altan emonda, eta berak egiten dituzte baja hori edo modifikazio hori edo behintzat aztarna errekuperaketa gero hoize ezabatzeko.
Testamentu digitala, teknologia berrietan gabiltzan guztiok, kontutan izan beharreko kontzeptua, Igotz.
Esaerak dioen bezala, Manu, ez utzi biharko, gaur egin dezakezuna, behintzat, oraintxeti saiatu kontrolatzen, nun eta zein klaberekin gauden alta emanda. Ez da brometarako lana, etorkizunean arazoak ekiditeko eta batez ere...
Bat ematen du, Igotze, baina, bueno.
Baina beti hobeda pentsatzea, beti hobeda pentsatzea. Batez ere arazoak bestei ekiditeko.
Hori da, gerarte gotz.
Gerarte.
Aio. Patatas bravas, con filtros de Instagram. Todo sex appeal, en tu foto de perfil. En el mundo real, eres más como un bandril. Vive en Facebook. Fotos con mi churri, super enamoraos, comiendo en sitios caros, compartiendo un helado. Soy de los que dan a me gusta en mi propia publicación. Fotos de mis pinreles en la playa. Tú se ha muerto un actor del que tú eras el más fan. Bueno, atestamentu digitalaren kontu hau oso interesgarria, oso kontzeptu berria eta harrigarria egiten zaiguna, baina gero eta gehiago kontutan hartu beharko duguna, esan digu Igotzek, Katalunian estatuan aitzindaria den lege aurrei proiektuan hartu duela bertako gobernuak eta borondate digitalen legea izena jarri diote, finean testamentu digitala zari gara, alegia gure interneteko ondare eta aztarna norbaiti usteaz.